Rakas Herra, me kiitämme, että meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme. Ole kiitetty, Herra, että me saamme nähdä taivaallisiin. Täällä on jokainen kallisarvoinen, ainutkertainen, sinun veresi hintalla täällä, sinun kasvoisi alla. Me kiitämme, Isä, siitä, näistä päivistä yhdessäolosta ja sinun sanastasi, sinun rakkaudestasi, joka koskaan meitä jätä eikä hylkää. Kiitos, että siunaat vielä tämän viimeisenkin hetken ja Pyhä Henki ottaa sinun sanastasi ja jakaa meille. Me kiitämme, Isä, sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Se on niin merkillinen asia, kun Herra pistää omia suunnitelmia syrjään ja miten hän toimii ja vaikuttaa. Yhtäkkiä tuli vain muutama sana sydämelle. Ja ne sanat olivat, sinä siirsit viinipuun Egyptistä. Ja vähän aikaa siinä haukottelin ja nikottelin, että mitä sinä, Herra, nyt tarkoitat puhua. Ja sitten vain alkoi tulla sanaa ja me menemme kyllä siihen ylösnousemuksen sanaan sitten myöskin pääsiäisen sanomaan ja niihin siunattuihin sisariimme, vanhempiin sisariimme, jotka ensimmäisenä ehtivät haudalle. Vaikka olemme niistä tänään vähän kuulleetkin. Mutta lähdetään liikkeelle näin, joka saattaa tuntua vähän kaukaiselta, mutta varmasti Herra meitä auttaa. Psalmi 80. Ja tässä vaiheessa sieltä alusta 12 jaetta. Ja sitten jossakin vaiheessa luemme vielä nuo psalmin loputkin jakeet. Psalmi 80. Veisuun johtajalle veisataan kuin lilja, Aasafin todistusvirsi. Kuuntele minua, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niin kuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi. Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule meidän avuksemme. Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme. Herra Sebaot, Herra Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, kun sinun kansasi rukoilee. Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä. Olet pannut meidät riidaksi naapureillemme, meidän vihollisemme pilkkaavat meitä. Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme. Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen. Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui ja täytti maan. Se peitti vuoret varjollansa ja oksillansa Jumalan seetrit. Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan saakka. Se on yksi lukemattomista Raamatun kohdista, jossa Raamatun kirjoittaja, Jumalan välikappale yhtenä kirjoittajana, vetoaa Herran hyvyyteen ja siihen, mitä hän on kansansa kohdalla tehnyt ja kuinka hänen kansansa on kuitenkin niin monta kertaa rämpinyt ja langennut. Ja vilpitön nöyrä rukous Herran edessä, että hän saattaisi kansansa jälleen entiselleen Jumalan alkuperäisiä suunnitelmien mukaan. Se toistuu tässä psalmissa 3 kertaa tuo sana valista kasvosi, mikä siinä aaronilaisessa siunauksessa, niin kuin tiedätte, on. Ja tarkasti tuo alkukieli sanoo, että Herra, siinä pyydetään, että Herra lähettäisi kasvojensa valkeuden. Antaisi sen koittaa. Se on vielä viimeisessä jakeessa, tulee 3. kerran tuossa psalmissa. Mutta katsotaan, palaammeko niihin enemmän. Mutta tuosta viinipuusta. Jälleen Raamattua tuntevat tietävät, että Raamatussa on 3 puuta, jotka ovat symbolisia puita nimenomaan Israelille. On viikunapuu, joka on symboli Israelin valtiollis-poliittisesta todellisuudesta ja olemassaolosta. On viinipuu, joka kertoo uskonnollisesta todellisuudesta. Ja on öljypuu, jalo-öljypuu, joka todellista hengellistä hengen elämää Jumalan kansan kohdalla symbolisoi. Mutta tämän viinipuun kohdallakin, niin me täälläkin olemme maininneet tuon Jeesuksen yhden sanan, minä olen sanan, minä olen tosi viinipuu. Niin kuin hän sanoi Johanneksen evankeliumin lopussa 15. Hän on tosi viinipuu. Mutta täällä Jumalan ihminen vetoaa siihen Jumalan lunastavaan rakkauteen, että sinä Herra siirsit tämän viinipuun, sinun oman viinipuusi. Sinä siisit tämän Egyptin kurjuudesta sinne, minne sinä halusit sen johdattaa. Ja nyt kuitenkin meidät on käynyt niin monella tavalla kuin on käynyt. Mutta rakas Herra, sinä, joka tätä viinipuuta hoidat ja vain voit hoitaa, saata meidät ennalleen ja anna meidän kokea jälleen kaikki se, mitä sinä todellisesti olet kansallisesti suunnitellut. Kun me ajattelemme tätä viinipuuta, minä sanon tässä vaiheessa, rakkaat ystävät, otan sen esiin, mitä eilen sanoin, että minä sanon jonkin sellaisen, jos Herra suo huomenna, siis tänään, joka voi vähän meidän teologisia näkemyksiämme haastaa. Mutta minä rohkenisin Jumalan sanan valossa jättää tekemään työtä meidän hengellisessä mielessä. En pyri vastaamaan siihen, mutta kuitenkin sanon jotakin. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 2. luvussa, että saadaan sieltä vähän laajempi näkökenttä jälleen, niin luetaan useampia jakeita. Jakeesta 11, Efesolaisten 2, jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Siitä voitaisiin puhua paljon. Se osoittaa sen, että Jumalan ikuisissa suunnitelmissa Israel on niin ihmeellisellä paikalla, että syvimmältään Jeesuksen verellä lunastettiin pakana uskovillekin Israelin kansalaisoikeudet. Kun koko Jumalan pelastus, ilmoitus ja historia huipentuu, niin tuo pyhä veri ei ole ainoastaan meidän synti- ja syyllisyyskysymystämme selvittänyt, vaan on lunastanut meille Israelin kansalaisoikeudet. Ja ennen tätä Herran tuloa, niin me olemme vieraat kaikille lupauksen liitoille. Harva ehkä tulee ajatelleeksi, että Raamatussa ei ole yhtään ainoata liittoa, joka olisi tehty jonkun muun kuin juutalaisten kanssa. Amen. Myöskin se liitto, joka Jesuan veressä tehtiin, kun hän jätti ehtoollisen sanan ja kehoituksen muistaa, julistaa hänen kuolemaansa, yhtään pakanaa ei ollut paikalla. Kaikki Raamatun liitot tehtiin alun perin juutalaisen kanssa. Ja vain tämä armoteko sitten ottaa pakanatkin kuin oksastettavina villin öljypuun oksat sinne jaloon öljypuuhun. Me emme saa kadottaa tätä näköalaa silmistämme, kun haluamme nähdä koko Jumalan pelastushistorian etenemisen ja miksi Israelin ja juutalaisen kohdalla niin silmitön viha tässä maailmassa raivoaa. Ja on nostavaa, tämä ei ole profetia, kaikki tietävät, aikoja seuraavat, että ankarien aikojen edessä Israel vielä on. Ja Israelin pyhä kysyy, että me todella seisomme koko sydämestämme Israelin ja juutalaisen rinnalla. Ja rohkenen sanoa, vaikka se aina testataankin, maksoi mitä maksoi. Koska hän on siihen eväät antava. Mutta nyt se asia, ei tässä ole vielä mitään sitä, mitä sanoin, että voi aiheuttaa vähän kysymyksiä, että onko tuo jokin uusi voimallinen oppi. Mutta Kun Raamattu katselee langennutta ihmiskuntaa, langenneen Aadamin mukana langennutta ihmiskuntaa, niin yhdeltä ilmoitusnäkökannalta Raamattu katselee koko ihmiskuntaa yhtenä vanhana ihmisenä. Ja sitten uuden syntymän kautta ylhäältä Raamattu katselee koko pelastetun ihmiskunnan osaa yhtenä uutena ihmisenä. Yksi vanha ihminen ja yksi uusi ihminen, jossa Messias Jeesua, Herra Jeesus, on pää. Nyt hän sanoo täällä, että kun hän teki tämän lunastavan teon, hän purki kaikki erottavat väliseinät, kaiken vihollisuuden, mikä oli juutalaisen ja pakanan välillä. Mutta se jää nyt siihen se hänen tekonsa. Hän teki nämä molemmat yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja tässä nyt tulee se. Rakkaat ystävät, minä en usko sitä. Jokin minussa sanoo, että se ei ole vain noin. En pyri sanomaan, kuinka se on, mutta jokin minussa sanoo. Sen jälkeen, kun kaikki valtias Jumala on Messiaassa tehnyt yhden uuden ihmisen, niin hän ei uudelleen hajota sitä niin, että toinen puoli repäistään pyhän kolminaisuuden ensimmäisen persoonan vaimoksi ja toinen puoli pyhän kolminaisuuden toisen persoonan vaimoksi. Minä en usko siihen. Hän on tehnyt yhden ainoan uuden ihmisen, jossa hän on pää. Ja siitä ilmestyssanasta käsi meidän lähtee, täytyy lähteä yrittämään ymmärtää sitä salaisuutta. Kuka ja mitä ja miten hänen morsiamensa kerran hänen tuleva vaimonsa, mitä se kaiken kaikkiaan pitää sisällään. Vielä kerran, minä en usko, että hän uudelleen repii ne erilleen ja tekee toisesta osasta toisen persoonan ja toisen persoonan vaimon. Se vain ei ole niin. Jokin täällä hengessä sanoo niin. Hän teki yhden uuden ihmisen. Ja hän itse on pää. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Mutta sitten, kun me katselemme tuota siirrettyä vihnipuuta, niin me löydämme siellä Jeesuksen haudan äärellä kummatkin siitä tuntomerkit kummastakin, mistä psalmin 80 kirjoittaja niin kipeästi Herransa kasvoilla rukoilee. Ne, jotka ovat sen vihnipuun siirtämisen jälkeen elävän yhteyden säilyttäneet Israelin pyhään. Ja ne, jotka ovat pois poikenneessa, laimineessa tilassa, eivätkä tunnistaneet Messiasta, kun hän tuli. Mutta niissä jaloissa sisarissa me löydämme tätä jalon viinipuun osastoa. Ja vaikka niitä on tänään jo luettu, niin luetaan uudelleen. Ensinnä Luukkaan evankeliumin luvusta 24, sieltä alusta. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvän hajuiset yrtit. Tässäkin on paljon puhuva ihana sana. He eivät tulleet minkä tahansa kanssa sinne. Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa. Minulla on jälleen täällä pari tällaista, mitä olen kirjoittanut Jumalan hengen vaikuttama, rohkenen sanoa tästä ensimmäisestäkin. Kun täällä on, uudelleen sanon, näitä rakkaita nuoria, niin minä kirjoitin edesmenneen kenraali Ehrnroothin haastattelusta aivan hätkäytyttäviä sanoja. Minä tiesin, että kenraali Ehrnroothin sydämessä oli erittäin syvällinen kunnioitus Raamatun Jumalaa kohtaan. Mutta tätä minä en ollut tiennyt, että tämän tällaisia sanoo, ennen kuin ihan pari-kolme viikkoa sitten, mitä sitä lienee. Minä kirjoitin suoraan katkelman sieltä. Hänelle tehdään kysymys, se on aivan hänen viimeisiä haastatteluitaan. Hänelle tehdään kysymys, mitä sanottavaa hänellä olisi Suomen kansalle ja kansaa varten. Ja nyt ihan suoraan kenraali Arnoldin sanova. Mitä Suomen kansaan tulee, niin minä vain testamenttina antaisin kansalle seuraavat ohjeet, neuvot. Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttä, eikä voi rakentaa tulevaisuutta. Sen tähden minä kehoitan nuorisoa ja heidän opettajiaan kuuntelemaan menneisyyttä, kunnioittamaan menneisyyttä, sillä siitä koostuu nykyisyys ja siihen rakentuu tulevaisuus. Me emme voi uskoa, me emme saa uskoa, että aina tulee vain parannusta. Joskus tämänhän on historia jo osoittanut. Joskus se pysähtyy, joskus ehkä taantuu. Useimmiten taantumus on tullut sotien tuloksena. Ja sitten, rukoilen Herraa, ettei sotia enää tulisi, mutta rukoilen myöskin viisautta nykykansaan, että se ei aina luule, että vielä parempaa, vielä parempaa, vielä parempaa. Mihin se sitten oikeastaan päättyy? Mutta täytyy oppia, näin sanotaan jo Raamatussa, täytyy kunnioittaa isää ja äitiä ja vanhempia.
Aamen.
Ja rakkaat ystävät, kun minä näitä luin ja katselin sitä, millä olemuksella vanha kenraali puhuu näitä. Ja kun tiesin aikaisemmin, että hän on sanonut, että Jumala tätä kansaa varjelkoon, ettei enää koskaan tarvitsisi. Tiedän sen kunnioituksen, joka hänessä oli. Mutta nyt hän sanoo rukoilevansa Herraa. Ja kun hän puhuu menneisyyden käsittämisestä, hänessä eli myös se todellisuus, että menneinä päivinä, vaikka ei olisi oltu uudesti syntyneitäkään, niin tässä kansassa oli Jumalan kunnioittaminen. Eikä sellaista raavasuista jumalattomuutta ollut kuin tänä päivänä on. Ja että palattaisiin niille lähteille, sillä ellei sieltä saada kiinni, ei ymmärtä nykyisyyttä, eikä kyetä rakentamaan tulevaisuutta. Ja näin se ehdottomasti on. Ja me saamme mennä siihen meidän menneisyyteemme. Me olemme syntyneet langeneeseen, pois poikeneeseen Aadamin sukuun, ja tuli hän, joka verellään osti meidät omaisuudeksi elävälle Jumalalle. Ja siitä voi rakentua tämä nykyisyys, ja sen varassa me voimme katsella tulevaisuutta.
Aamen, aamen.
Mitä taivas on meidän hyväksemme tehnyt. Kun näitä jaloja naisia ajattelemme, ehkä luemme ensin yhden Raamatun kohdan, olikohan se Johanneksen vai missä evankeliumissa? Johanneksen evankeliumin luvussa 19, jakeet 25, ja katsotaan muutama jae siitä. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria Kloopaan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, että hän rakasti, seisova siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Useampi Miriam, niin kuin alkukielessä kuuluu, useampi Maria, joissa näissä Abrahamin tyttärissä on mitä ihanin tuntomerkki Herran Jeesuksen seuraamisesta. Rakkaat ystävät, jos teillä on mahdollisuus ensi sunnuntaina netin äärellä suorana Turun evankeliumin talolta katsella kokousta tai tallenteena YouTubesta, niin minä sain Herralta seuraavan kaltaisen otsikon seuraavalle puheelle. Koskaan ennen en ole puhunut sellaisen otsikon, enkä kenenkään kuullut puhuvan. Kun Herra antoi meille nämä siunatut Raamatun naiset sisaremme, tällaisella otsikolla. Mutta nyt me katselemme, Herra johtaa sitten, mitä Raamatun naishahmoja me tulemme silloin katselemaan, mutta nyt minä haluan lukea jotakin koskien näitä Mirjameja, näitä Maria-nimisiä Jeesuksen ristin äärellä. Edesmennyt englantilainen baptisti saarnaaja Charles Haddon Spurgeon on kirjoittanut kirjan niistä 7 sanasta, jotka Jeesus ristiltä puhui. Kun minä 3 vuotta sitten puhuin Radio Patmokseen sarjan Jeesuksen 7 sanaa ristiltä, sain Leo Melleriltä lainaksi englanninkielisen kirjan, Spurgeonin kirjan, jossa hän sanoo jotakin kaikista niistä 7 sanasta. Alkaen isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja päätyen sinne, se on täytetty, ja isä sinun käsisi minä annan henkeni. Mutta tuota vaimo katso poikasi, katso äitisi, niin Spurgeon kirjoittaa siitä, että minun piti aivan kovettaa sisinten, että pystyin murtumatta lukemaan radioon tämän tekstin, mitä Spurgeon kirjoittaa. Ja kun ajattelin, että jonkin naisen sisaren herkällä sydämellä olisi vielä paremmin ymmärtänyt tämän, mutta kun karski mies näkee näin herkästi, niin se sai kyllä kyyneleet minun silmiini. Ja näin suoraan Spurgeonin tekstiä. Näistä Mirjameista, Marioista siellä ristijuurella. Viimeisinä ristin äärellä, ensimmäisinä haudalla, yhdenkään naisen huulet eivät pettäneet hänen herransa. Yhdenkään naisen käsi ei koskaan lyönyt häntä. Heidän silmänsä itkivät hänen puolestaan. He loivat silmäyksiä häneen myötätuntoisella, osaa ottavalla kunnioituksella ja rakkaudella. Jumala siunatkoon nuo marjat, kun me näemme niin monta heistä ristin tuntumassa. Me tunnemme, että me kunnioitamme tuota erityistä nimeä Maria Mirja. Kun Jeesus siis näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisova siinä vieressä, sanoen äidillensä, vaimo, oikeastaan nainen, katso poikasi. Murheellinen näky. Nyt täyttyi Simeonin sana, niin miekka tulee lävistämään myös sinun oman sydämesi, että monen sydämen ajatukset tulevat olemaan paljastetut. Tarkoittiko vapahtaja, kun hän katsahti Johannekseen, nainen, sinä menetät nyt yhden pojan, mutta tuolla seisoo toinen, joka tulee olemaan poika sinulle minun poissa ollessani. Vaimo, nainen, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ota hänet äitinäsi, ole sinä, seiso sinä minun paikallani, pidä huoli hänestä, niin kuin minä olen pitänyt huolen hänestä. Niillä, jotka rakastavat Kristusta eniten, tulee olemaan kunnia pitää huolta hänen seurakunnastaan ja hänen köyhistään, hänen heikoistaan. Älä milloinkaan sano yhdestäkään köyhästä sukulaisesta tai ystävästä, leskestä tai isättömästä, he ovat suuri taakka minulle. Oi ei, sano, he ovat suuri kunnia minulle. Minun Herrani on uskonut heidät minun huolenpitooni. Johannes ajatteli niin, ajatelkaamme me niin. Jeesus valitsi sen opetuslapsen, jota hän eniten rakasti, ottamaan hänen äitinsä huolenpitonsa alaisuuteen. Hän valitsee ne, joita hän eniten rakastaa tänään, ja laittaa ihmispoloisensa heidän siipiensä alle. Ottakaa heidät ilolla ja kohdelkaa heitä hyvin. Ja siitä hetkestä alkaen se opetuslapsi otti hänet omaan kotiinsa. Sinä odotitkin hänen tekevän sen, et vain. Hän niin rakasti hänen herraansa. Se on suurella verellä pestyllä sydämellä kirjoitettu. Jumalan hengen voitelemana. Kun Matteus kirjoittaa tuosta samasta ylösnousemuksen hetkestä, pääsiäisen hetkessä, Matteus 28, niin me luemme sieltä alusta. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena, oikeastaan Magdalan Maria, ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näältään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Ja katso, minä olen sen teille sanonut. Minä sanon tässä ehkä, jos hyvä Jumalani johtaa, niin Turussa sitten paljon enemmän, mutta tässä nyt aivan liian vähän julistaan ja puhutaan Raamatun aivan upeista naishahmoista. Ja heistä löytyy, voi sanoa, kaikki mahdollinen. Sieltä löytyy herkkä äidin sydän. Sieltä löytyy empatiakykyinen, lähimmäisen rinnalle oikealla tavalla osaava ja menevä nainen. Sieltä löytyy sodan käyntiin, hengelliseen sodan käyntiin valmis nainen. Jumala on ihmeellisen aseman antanut naiselle. Naisen tulee olla esikuva siitä hengellistä liitosta, joka taivaallisella yljällä ja hänen lunastetulla morsiamillaan on täällä. Herra pani naisen täällä luonnollisissa, silloin kun nainen on Jumalan mielenmukaisella paikalla, hyvä, olemaan Jeesuksen verellä ostetusta morsiamesta kuvaa. Ja milloin nainen Raamatun lehdillä on väärä ja huono ja paha, se on kuvaa antikristuksen porttovaimosta. Jumala on pannut ihmeellisen aseman. Ja kun näin on, niin miesten kuin naistenkin toimesta, jotka eivät näe Raamatun koko sanaa, tämä asia vääristyy niin järkyttävällä tavalla. Jumala asetti työn jaon. Hän tietää, mikä on naisen sielu, ja hän tietää, mikä on miehen sielu. Ja hän asetti työn jakoaankin paljon sillä tavalla, että hän lukee ihmisen jokaista solua myöten. Hän asetti palvelusjärjestyksen, että vanhimpina seurakunnissa voivat palvella vain veljet. Hän asetti sanan järjestyksen, että todellisena sanan opettajana voivat palvella vain veljet. Ja nyt rakkaat ystävät, tässä ajassa, tässä maassa liikkuu useampi sisar, näin ehkä sanon nimiä, jotka vetävät kaikkialla salin ääriä myöten täyteen. Mutta he ottavat paikan, jonka Jumala ei ole heitä asettanut. He ottavat opettajan paikan ja ottavat omiin hyppysiinsä koko sen kuulijakunnan. Ja saavat sellaisen valtaan, että kun heitä vain vähän siunataan, niin salit täyttyvät seuraavallakin kerralla. Kun minä ajattelen niitä sisaria, jotka ovat pysyneet sillä paikalla, jonka elävä Jumala on heidät laittanut. Helluntai-herätys, niin kauan kuin se oli hengenvoimassa. Helluntai-herätyksessä oli niin voideltuja sisaria evankelistoja, että taivas on täynnä kerran sisarten sinne voittamia ihmisiä. Jos minä ajattelen jotakin Vapaakirkon Hilja Aaltosta. Hilja oli nöyrä, voideltu, palava evankelista, Jumalan laululintu. Mutta hän ei koskaan pyrkinyt ottamaan seurakunnan opettajan paikkaa kuulen paikalla. Hän täytti virkansa, jonka Jumala oli hänelle antanut, ja valtavassa voitelussa julisti evankeliumia. Sydämet murtuivat hänen julistuksensa alla, kun hän julisti. Tämä on julkinen asia, niin minä voin sanoa. Hyvä ystäväni, evankelista Feija Freeman. Vuosia aikaa hän oli Helena Penttilän kanssa paikkakunnalla X kokoussarjassa. Helena oli Jumalan voimallisessa käytössä. Hän oli niin nöyrä, että ennen sunnuntain päiväkokousta, sanan opetuskokousta seurakunnassa, Helena oli sanonut Feijalle, Feija, minä en ole opettaja, sinä puhut tässä kokouksessa, koska Herra on valinnut veljet sille paikalle. Amen. Hänellä oli nöyryys sanoa se sieltä. Minä olen monta kertaa maininnut pappa Halmela, Reino Halmelan saarnamiehen sieltä Laitelasta kauan sitten heidän luoksen mennyttä. Ja 80-luvulla jo hän kertoi, että minun tyköni tuli eräs nainen sanomaan, että voitaisiko minut siunata vanhimmistoon. Pappalla oli hyvin persoonallinen tyyli vastata näihin. Hän aloitti, että ilman muuta voidaan siunata, jos vain täytät raamatulliset ehdot. Aloitetaanko vaikka tästä, oletko yhden vaimon mies? Sen jälkeen täti livahti niin, että sitä ei näkynyt eikä kuulunut missään sen jälkeen, eikä hän pappalle ehdottanut vanhemmista jäsenistä sen jälkeen. Mutta oikean nöyryys olla sillä paikalla, minkä Jumala on laittanut. Silloin virtaa. Ja kuulimme täällä tänä aamunakin ihanan murtavia rukouksia sisarten suun kautta. Sisar, joka on tässä suoraan tällä linjalla, hänen kauttaan Herra vahvisti minulle sen, mitä viime kokouksessa toin. Minä rohkeinen suorastaan sanoa, että ilman sitä rukousta se olisi koskaan päässyt ulos. Mutta Herra arvossaan teki sen. Ja rakkaat ystävät, tässä Jumalan järjestyksessä ei ole eriarvoisuusasia. Mies ei pidä vaimoaan eikä naista kynnysmattonaan. Se on tasa-arvoinen suhde. Mutta Herra on pannut miehen isän perheen pääksi. Se oli täällä jo hengellisessä vastuussa ja perheen ohjaamisessa ja kasvattamisessa Raamatun lehdillä. Ja se tulisi olla ajallisessa elämässä sillä lailla. Mutta kaikkialla, missä Jumalan järjestys rikotaan millä tahansa tavalla, siitä ei seuraa hyvää hengellistä edelmää. Ei missään. Mutta rakkaat ystävät, me palaamme tähän, kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Minä joudun pysähtymään, saan pysähtyä vielä kerran, koska pyhä henki muistuttaa. Muutamia vuosia sitten minä olin ähtäritalolla, ähtärisalissa, kokouksessa, ja siellä käytti todistuspuheenvuoron yksi näistä hellu- tai herätyksen piirissä vaikuttaneista jaloista voidelluista evankelista sisarista, Valva Ryynänen. En ikinä unohda tuota puheenvuoroa. Hän Jumalan tulta palaen muisteli niin sanotun aasialaisen influenssan aikaa, 56. Minunkin isäni sairasti sen niin, että se vei hänet sitten jälkitautien seurauksena hautaan vain 56-vuotiaana. Valva kertoi, että hänen kylältäänkin oli muutama pantu jo mullan alle tuon aasialaisen kaatamana. Sitten hän eräänä iltana rukoilee vuoteessaan, että rakas Herra, kätke nyt sellaiseen turvaan ja suojaan veren alle, ettei tuo tauti pysty minuun ja perhekuntaan. Niin hän näkee sellaisen kammottavan mustan olennon pyörien menevän huoneen nurkasta ulos. Ja täydellinen rauha laskeutuu Valman ylle. Ja hän nukahtaa kuin pieni lapsi. Sitten hän sanoo, ja minä en ymmärrä, miten se oli tapahtunut. Mutta aamulla, kun minä herään, niin minun vieressä oli Raamattu auki. Ja silmäni osuivat ensimmäisenä sanoihin, kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Ja näin olivat kääntyneet. Ja Valma ei sairastu. Eikä hänen perhekuntansa. Siinä oli yksi tällainen jalo Abrahamin tytär, joka piti kutsumustaan ja virkaansa ja asemaansa kunniassa ja palveli siinä virassa, yrittämättä ottaa sellaista virkaa, jota taivaan Jumala ei ole antanut. Ei ole mitään mielettömämpää minulle, kenelle tahansa, yrittää ottaa jonkun toisen paikkaa. Ei mitään niin mieletöntä. Meidän kaikkien tulisi olla ja kiitollisina olla sillä paikalla, joka Herra armossaan on meidät laittanut. Raamatun sanovan hämmästyttävästä tarkkuudesta, kun sabatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat nämä Mariat haudalle. Miksi näin tarkasti on kirjattu? Me käännämme kolmannen Mooseksen kirjassa taas oikein muistan. Kolmas Mooseksen kirja luku 23 ja se on otsikoitu juhla-aikoja koskevia säädöksiä. Täällä on Hetkinen, missähän se mahtaa olla? 3 Mooses 23. Vaikkapa tuosta jakeesta 8 jokunen jae. Tuokaa Herralle uhri 7 päivänä. 7. päivänä on pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään arkiaskareita toimittako. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, joka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosiensa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Se oli ohrasta leikattu uutislyhde. Ja se heilutettiin esikuvallisena Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Esikoisena Kristus Jeesus ylösnousseesta, kuolosta nousseesta, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämä viljalyhteen, esikoislyhteen heilutus otettiin varhaisesta ohraviljasta ja heilutettiin Herran edessä varjokuvana, esikuvana Herran ylösnousemuksesta. Ja ohje kuului Moosekselle, sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutukseen. Nyt kun me menemme takaisin Matteukseen, kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, niin tämä uutislyhde oli noussut haudasta kuolleista ensimmäisenä kuoloon nukkuneista tällä tavalla. Niin Raamattu sanoo, näin äärettömän suurella tarkkuudella pyhät kirjoitukset toteutuvat ja täyttyvät. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Ja sitten tulee ohjeet tälle kansalle. Me palaamme psalmiin 80 ja katselemme vielä sitä tuskallistakin rukousta, jonka psalmin kirjoittaja kirjoittaa. Me jäimme äsken jakeeseen 12 ja muistutaan vielä jaetta 9, että se oli Herra Israelin pyhä, joka siirsi viinipuun Egyptistä. Se oli Herra, joka meidät, sinut ja minut, siirsi pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. No, luetaan Herran sanaa, jakeesta 13. Miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät? Oi rakas Jeesus. Eihän Herra sitä särkenyt, vaan ihmisten pahat teot. Mutta siinä puhutaan ihmisten tavalla. Minun on pakko kääntää valitusvirret tässä, pakko ja pakko saa kääntää tässä valitusvirret kohta sinne. Mutta se on tuskallinen kysymys luopumukseen joutuneen Jumalan kansan ihmisen sydämessä, sellaisen, joka näkee suuren massan luopumuksen, mutta omassa sydämessä on tuska kansan lankeemuksesta ja poispoikkeamisesta. Miksi sinä särjit aina sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät? Eilen kerroin täällä, että tässä maassa on helluntai-seurakuntia, joissa kielletään määrättyä alueita puhumasta enää, vaikka se on Jumalan sanassa. Turun tuomiokirkossa on pidetty sateenkaarimessut. Ja alttarille vedettiin sateenkaarilippu sille alttarille, jonka edessä suuri enkeli ruhtinas ilmestyi arkkipiispa Gustav Johanssonille 1920. Ja sanoi, että 3 miekkaa iskee tätä kansaa. 2 ensimmäistä selvitään, mutta 3 tulee iskemään kahvaa myöten, ellei ateistitko, vasemmistoliittolaisetko, ei. Enkeli sanoi arkkipiispalle, ellei minun kansani tee parannusta kaikessa, missä parannus voidaan tehdä, ja täyty pyhällä hengellä ja etsi Jumalan tahtoa. Tuolla alttarilla oli sateenkaarimessu, ja sinne vedettiin sateenkaarilippu. Jumalan itkevä profeetta Jeremia Jerusalemin savuavilla raunioilla. Valitusvirret 4, jakeet 12 ja 13. Eivät olisi uskoneet maan kuninkaat, ei maan piirin asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin porteista. Sen profeettain syntien tähden kävi näin, sen pappien pahain tekojen tähden, niiden, jotka siellä olivat vuodattaneet vanhuskaitten verta. Tuomio alkaa Herran huoneesta, sanoo Jumalan sana. Nyt takaisin psalmiin 80. Ja kestä 14. Metsä karju sitä jyrsi ja kedon eläimet sitä syövät. Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe, ota hoitaaksesi tämä viinipuu. Edellä on muistutettu Vanhan liiton seurakunnasta, että sinä Herra itse siirsit tämän viinipuun Egyptistä tänne. Ja nyt nöyrästi rukoillaan, ota sinä hoitoosi tämä viinipuu, sillä kukaan muu ei kykene sitä tekemään. Ota Herra, sinä nämä langenneet seurakunnat vielä kerran, jos se on mahdollista. Ota vielä kerran käsiin, ettei Jumalan tuomioiden tarvitsisi aivan vielä pyykkiä tämän rakkaan Suomemme ylitse. Täällä itärajalla saadaan pyytää elävää Jumalaa, ojenna kätesi vielä ja varjele Herra. Oi rakas Jeesus, oi rakas Jeesus. Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe. Ota hoitaaksesi tämä viinipuu ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti. Tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Se on tulen polttava, se on karsittu. He hukkuvat sinun kasvuesi uhkauksesta. Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Silloin me emme sinusta luovu. Suom meidän elää, niin me huudamme sinun nimeäsi avuksemme. Herra Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme. Valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme. Voi jospa se olisi Suomen Sionin nöyrä rukous vielä. Kerran ennen kuin tämä päättyy, itseäsi varten, itseäsi varten, itseäsi varten. Oi rakas Herra, kun apostoli Paavali on matkalla ja lähettää Miletosta sanan Efeson vanhimmille. Apostolien teot 20. Oi rakas Jeesus. Mä en tiedä, mitä minä voin sanoa ääneen tässä tilanteessa nyt, mutta luetaan Jumalan sanaa. Apostolien teot 20 ja jakeessa 17 kerrotaan, kuinka hän Miletosta lähettää sanan Efesoon ja kutsuu tykönsä seurakunnan vanhimmat. Sitten hän kaikista niistä kyynelistä, itkuista ja siitä nöyryydestä, jolla hän on saanut Herraa palvella, muistuttaa vanhimpia. Ja kestä 20, kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teille sekä julkisesti että huonohuoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Minä toistan, lukekaa rivien välitkin. Sen minä vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja nyt katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvueni, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen. sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ja sitten apostoli tiivistää totuuden, joka niin raskaalla tavalla on seurakunnan historian 2000 vuoden aikana poljettu jalkoihin. Seurakunta ei ole katolisten seurakunta. Seurakunta ei ole luterilaisten seurakunta. Seurakunta ei ole helluntailaisten seurakunta. Seurakunta ei ole vapaa kirkollisten seurakunta. Ottakaa siis itsestänne vaarin ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itsellensä ansainnut. Paavali puhuu samasta, mistä psalmin 80 kirjoittaja rukoilee. Muistuttaa, sinä Herra siirsit, sinä istutit, vain sinä kykenet kasvattamaan, vain sinä kykenet valitsemaan palvelijat, vain sinä voit ojentaa kätesi, että armo vielä on meidän yllämme. Ja tämä ei saa kadota koskaan meiltä, että seurakunta on Jeesuksen pyhällä verellä ostettu hänelle ikuiseksi omaisuudeksi. Ja tässä seurakunnassa jokaisen palvelijan tulee palvella. Paavali näkee pyhässä hengessä. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja tiedän, omasta joukostani nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Minun ei tarvitse olla profeetta, kun sanon, että täällä on monta, jotka ovat saaneet seurakuntayhteyksissään, uskovien yhteyksissään, niin surullista kuin se onkin, kohdata myös näitä julmia susia. Niin se vaan on. Mutta rakkaat ystävät, sanon itselleni, Herra sanoo minulle itselleni ja sinulle täällä, älä päästä koskaan mistään asiasta, vaikka jyrällä ajettaisiin sinun ylitsesi, älä päästä mitään katkeruutta sydämeesi. Älä päästä anteeksi antamattomuutta sydämeesi, sillä vihollinen tietää, että jos ei hän pelastusta voi viedä, niin hän koettaa tehdä vielä käyttökelvottomaksi Jeesuksen omat. Jos katkeruus ja anteeksi antamattomuus sallitaan täällä, niin astia on käyttökelvoton elävälle Jumalalle. Älkäämme ikinä päästäkö sitä tulemaan, koska hän antaa siihenkin eväät. Kaikki minun lähteeni ovat hänessä, niin kuin sana sanoo. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Näin Paavali jättää sen Herran, joka hänet oli pelastanut, joka hänelle Damaskon tien oli ilmestynyt, joka häntä oli kuljettanut vainuissa, ahdistuksissa, pahoinpitelyissä, juonittelijoissa, valheveljien keskuudessa, mutta myös nähnyt siunattuja taivaallisia voittoja evankeliumin voimasta. Nyt hän jättää koko paketti. Pidä sinä, Herra, sinä ainoa, joka tätä voit käsissäsi pitää. Ja sinun armosi sanan haltuun minä jätän nämä kalliit Mileton ja Efeson vanhimmat ja heidän seurakuntansa. Sinä olet ainoa, joka voit heistä huolen pitää. En minä ole halunnut kenenkään hopeata, kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteeni ovat työlässä hankkineet, mitä minä ja seuralaiset olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista. Ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat. Autuampi on antaa kuin ottaa. Ja tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssansa. Ja he ratkesivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Ja enimmän heitä suretti se sana, jonka hän oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojansa. Ja he saattavat hänet laivaan. Jospa meillä, minkälainen meidän polkumme onkin täällä maan alhoissa, jospa se voisi samanlaista tuntomerkkiä kantaa. Kun me kerran lähdimme täältä, että viimeinen ihana muisto meistä jokaista jäisi toinen toisellemme. Se sisar, se veli, se rukoili siellä ja palavan voidelun rukouksen siellä tilaisuudessa. Se palveli kätten töin keittiöllä ja pyhien tarpeissa. Se todisti Jeesuksesta, se julisti, se eli todeksi elämällään sitä, mitä suullaan sanoi. Jospa meistä jäisi tällainen jalanjälki tänne ajan hiekalle ja niille risteysasemille, elämän risteysasemille, jossa me täällä elämme ja liikumme. Minä olen lukuisia kertoja tehnyt kokouksessa sen, ja minä teen sen jälleen kerran. Kun minut niin sanotusti kokoaikaisesti erotettiin aikanaan Jumalan valtakunnan työhön, niin äitini lähetti Pohjanmaalta evääksi tätä palvelutehtävää varten sanan, jonka koin, että Herra haluaa nyt jälleen kerran kaikille meille, sinulle ja minulle jättää. Me näemme tyhjän haudan, koska Jeesus elää, mekin saamme elää. Me näemme kirjoitusten täyttyvän pikkutarkasti profeetallista sanansa myöten. Hebrealaisten 13, jakeet 20 ja 21. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista. Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä suurenmoisista, rakkaista, ystävistä, veljistä ja sisarista. Isä, sitä arvosta ja etuoikeudesta, että jo viidennen kerran saan näiden rakkaiden kanssa täällä yhdessä kiittää sinua. Ja tuo rakas Eeli-poikanikin on kolmannen kerran täällä. Kiitos siitä rakkaudesta, joka on muuttanut minun isän sydämenikin, kun olen nähnyt, miten te rakastatte tuota pikkumiestä. Kiitos, että yksikään ei ole palkkaansa vaille. Ojenna heidän kätesi kaikkien näiden rakkaiden, heidän perhekuntiensa, sukulaistensa, kaikkien ylitse. Jos kukaan tahansa, joka sinua ei vielä tunne tai on langennut pois poikennut, kiitos, että ihan kaikki sen elämän sanan tavoittavat heidät vielä. Herra, että kukaan ei kuole jumalattoman kuolemaa, vaan sinä ilmestyt armossasi ajoissa, Herra, etkä myöhästy. Siunaa näitä vanhimpia tässä yhteydessä ja Joensuun seurakunnassa palvelevia. Siunaa, Herra, sellaisella armolla ja uudella voimalla ja voitelulla, Herra, että tämä paikka saa olla taivaallinen rajavartioasema koko tämän itärajamme ja koko Suomen puolesta, Herra, Suomen Siionin puolesta. Siunaa näitä rakkaita nuoria, Herra. Laske kätesi heidän ylleen ja kosketa henkeä, sielua ja ruumista. Tee heistä jaloja astioita, Herra, sinun valtakuntasi ihanaan työhön. Ja me kiitämme, että kaikki toinen toisiaan saamme siunata, kuin Paavali siellä Miletoja ja Efeson väkeä. Sinun armosi sanan haluttuu siunata toinen toisiamme Jeesuksen pyhiin haavoihin. Ja me kiitämme, Herra, että koska sinä elät, mekin saamme elää. Ole kiitetty ja ylistetty, ylös noussut, kaikki valtias, Isä, Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.